Dobrý večer. V lani v decembri sme si pripomenuli 100 rokov od narodenia monsignora Štefana Fogaša. Bol prvým Slovákom, ktorý pôsobil v diplomatických službách Vatikánu. Ako sme spomínali v prvej časti relácie 30. januára, miestami jeho diplomatických služieb bola Nikaragua, Honduras, Argentína, Juhoafrická republika, Irak a Belgicko. Zomrel náhle pred 50 rokmi 28. marca 1974 v Paríži počas diplomatickej misie. Jeho telesné pozostatky boli spočiatku uložené v Ríme. Po 33 rokoch 12. decembra 2007 boli slávnostne prevezené do jeho rodnej obce Šariská Trstená a uložené na miestnom cintoríne za účasti košického arcibiskupa Alojza Tkáča. V januári sme sa venovali osobným spomienkam jeho netere sestry Štefany Fogašovej z kongregácie sestier Božského vykupiteľa a jej brata Štefana Fogaša. Dnes nám sestra Štefana priblíži historické medzníky viažúce sa k osobnosti vatikánskeho diplomata monsignora Štefana Fogaša. Za mixážnym pultom je zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobné osvieženie vyberá Diana Rauchová a od mikrofónu vás zdraví redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Mohli by sme teraz prejsť tak trošku chronologicky k tomu celému jeho životu, aby ho tak dôkladnejšie naši poslucháči spoznali. Čo to bola za osobnosť a čím všetkým v živote prešlo?
Monsignor Štefan sa vlastne narodil 13. decembra 1924 v dedine Nadvej. Dnes je to Šariská Trstená, vlastne je to farnosť predtým bola Pušovce, teraz sme pod Hrany. Narodil sa v takej početnej roľníckej rodine Jana a Katariny Fogašovej, za Slobodná Onofrejovej z Trnkova. Pochádzal z 9 súrodencov, boli 6 bratia a 2 sestry, jedna sestra mu tak v mladosti zomrela. Ľudovú školu vychodil v susednej dedine v Chmeľovci, vtedy sa to volal Komlož. Začal študovať v roku 1938 na Slovenskom evanjelickom kolegiálnom gymnáziu Prešove. Stredoškolské štúdia ukončil maturitov, ale už vtedy na poštátnom gymnáziu v roku 1946. Tam sa spája aj s ním taká z jeho života, že vlastne vtedy sa dávali dole už aj kríže z tried a zo všetkých tých verejných miest. A babka spomínala, že už pomaly doma nemali nejaké kríže, že on za každým priniesol nový. Taký troška bol akčný na to. No, v roku 1946 potom nastúpil na bohoslovecké štúdia v Košickom seminári. Pán biskup Čarský ho hneď po maturite prijal do seminára, ale už 5. novembra v roku 1946 ho poslal s inými nadanými seminaristami na vysokoškolské bohoslovecké štúdia do Talianska. Vlastne kňazskú formáciu absolvoval na papežskom kolegiu svätého Jana Nepomuckého v Nepomucene v Ríme v rokoch 1946 až 51. To kolegium slúžilo pre seminaristov zo všetkých vtedajších československých diecéz. Štúdium filozofie a teológie absolvoval na papežskej lateránskej univerzite v rokoch 1946 až 51. V októbri v roku 1948, keď sa pán biskup Čarský pri návšteve v Ríme stretol so svojimi bohoslovcami, ešte netušil, že je to ich posledné stretnutie. Zmena politického režimu po víťaznom februári 1948 priniesla zmeny aj pre slovenských seminaristov v Ríme, ale tí aj napriek týmto politickým udalostiam v Československu ukončili svoju prípravu na kňazstvo v Ríme. Ďalej potom monsignor Štefan ako najstarší v ročníku bol zároveň prefektom kolegia Nepomucena a podľa zaužívaného zvyku mal možnosť byť vysvetený už na konci 4. ročníka, čo aj využil. Bol ordinovaný za kňaza 8. júla v roku 1951 za košickú diecézu Bazilike svätého Jana Laterána v Ríme. Na tejto slavnosti z politických dôvodov nemohla byť prítomná najbližšia rodina ani rodáci. No, kňaza Štefana sprevádzalo len vedomie, že cesta domov bude dlhá a nemožná. O tom, ako veľmi si prijal podeliť sa aspoň písomne s touto radosťou, možno čítať v pozdrave, ktorý adresoval svojej sesternici Ane, sestričke Bertilii, kde jej zo srdca udeľuje svoje novokňazské požehnanie. Dokonca taký pekný citát tam napísal: milej sesternici, ctihodnej sestre Bertilii, na pamiatku veľkých dní svojho života, za modlitby, obety a každú duchovnú pomoc vzťakov a zvláštnym požehnaním novokňaza venuje brat Kristu Štefan Fogaš, večné mesto 8. až 9. júla 1951. Potom primičnú svetú omšu votívnu o Kristovi kráľovi slávil na druhý deň iba v úzkom kruhu spolubratov, priateľov a známych v kaplnke kolegia Nepomucena. Bola to zvláštna chvíľa plná radosti a zároveň aj naplnená nostalgiou, že tieto duchovné okamihy nemôže sledovať dojaté pohľady najbližších. Keď sa však marci chopili komunisti zrazu nové spoločenské zriadenie, o nich nemalo záujem. Bolo by bývalo veľkou radosťou, keby Štefan bol mohol prísť na Slovensko aspoň udeliť novokňazské požehnanie rodičom, príbuzným a svojim nadvejčanom. Pozoruhodnou udalosťou je, že Štefan na primičnej omši používal kalich, ktorý sa za mimoriadne okolnosti v roku 1989 dostal do rúk rodiny, ktorá ho odovzdala na bohoslužobné účely v kostole Šarišské Trstenej. Pre rodákov je to vzácny dar a nezabudnutelným momentom na monsignora Štefana, jeho život a kňazstvo. Po štúdiách teologických boli viacerí tí slovenskí kňazi poslaní do pastorácie a vlastne monsignor po vysvetení za kňaza, ako aj mnoho ďalších už zo známych príčin, nemohli sa vrátiť na Slovensko. Preto po vysviacke z rozhodnutia vtedajších predstavených kolegia takmer 3 roky pôsobil tiež monsignor pastorácie ako kaplan v severnom Taliansku v dieceze Trident farnosti Beneselo. Takto viacerí slovenskí a českí novokňazi pôsobili v menších i väčších farnostiach Talianska. Tu tiež Dominik Hrušovský spomína, naša pastorácia sa konala na severe Talianska, často medzi horami a na lázoch vo viacerých diecáz. Nemohli sme sa stretávať, hlavne v zime bolo veľa snehu, preto sme si písali časopis s názvom Internos, ako medzi nami, do ktorého sme prispievali svojimi pastoračnými skúsenostiami, veselými príhodami, kde sme zachytávali svoje kňazské začiatky. Takto sme sa navzájom obohacovali a na diaľku utužovali medzi sebou bratské spoločenstvo.
História a my si pripomíname kňaza Štefana Fogaša, ktorého ste výročie narodenia sme si pripomenuli v uplynulom roku. Bol prvým Slovákom v diplomatických službách Vatikánu. Zaujímavé informácie z jeho života má pre nás pripravené jeho neter, sestra Štefana Fogašová z kongregácie sestier Božského vykupiteľa.
Po nadobudnutí istých pastoračných skúseností v jesene v roku 1954 sa vrátil do Ríma, aby pokračoval v štúdiách civilného a kanonického práva na Papežskej Lateránskej univerzite spolu s krajinom Danielom Faltínom, neskôr sudcom rímskej roty. Tiež spomína otec Faltín, so Štefanom sme vždy boli taká veselá kopa, hlavne pre jeho priateľskú povahu a úprimnosť. Keď sa Štefan neskôr počas diplomatickej kariéry vracal späť do Ríma, ktorý sa mu stal druhým domovom, Navštevovali sme nášho spolužiaka Jozefa Medového, ktorý bol farárom Santa Marinelle pri Città Vecchia, nedaleko Ríma. Tam nás stále srdečne privítal, tam sme sa cítili doma. S vďakou spomínam na jeho štedrosť, ktorá nebola len ľudskou čnosťou, ale vyjadrovala výnimočný dar, ktorým ho Boh obdaril a ktorý aj on vedel prejavovať a šíriť vokolo seba. Bol človekom veľkej kultúry, skutočne úžasná osobnosť a ako kňaz mal veľké dary. Dary veľkej spirituality a ľudskosti, ktorú sme pri každej návšteve u neho pocítili. Staral sa o nás ako otec. Neskôr v rokoch 1157 až 59 začal súbežne so štúdiom civilného a kanonického práva študovať aj na Papežskej cirkevnej akadémii, ktorá slúžila na prípravu budúcich diplomátov Vatikánu ako prvý slovenský kňaz vôbec. Aj to svedčí o jeho mimoriadnom nádaní a schopnostiach. Jeho spolužiakom tedy patril arcibiskup Francesco Colasono, neskôrší nuncius v Sovietskom zväze v 90. rokoch 20. storočia. Na osobnej audencii v júli 1958 prijal študentov akadémie zo Štefanovho ročníka aj vtedajší pápež Pius XII, v ktorom boli iba 9 študenti, 6 z nich boli Taliani, 1 Švajčiar, 1 Španiel a náš Štefan, prvý Slovák v dejinách. Doktorát z kanonického civilného práva dosiahol monsignor Štefan 14. maja 1958 vo svojej doktorskej téze o tzv. Pavlovskom privilegiu, hovorí o manželstve medzi veriacou a neveriacou stránkou, ktorý úspešne obhajil, sa zaoberal jeho historickým vývinom od svätého Pavla až po Graciana. Tu už začína aj vlastne jeho diplomatická služba v apoštolského stolca. Nová etapa života pre Štefana začala po ukončení štúdia, keď z poverenia pápeža Jana 23. a s jeho apoštolským požehnaním dňa 20. apríla 1959 odišiel z Ríma do diplomatických služieb apoštolského stolca. Vo funkcii tajomníka, respektíve radcu nunciatúry, delegatúry, pôsobí postupne Nicarague, Hondurase v rokoch 1959, v Argentíne 1963, v Juhoafrickej republike 1968, v Iraku 1970 a naposledy ako radca nunciatúry v Belgicku v roku 1974 a ako pozorovateľ Vatikánu pri Európskom parlamente. Titulom Monsignor, kaplan jeho svetosti, ho 1. augusta 1960 ocenil pápež Jan 23. V diplomatických službách apoštolského stolca sa popri úradných povinnostiach podľa možnosti venoval pastorácii slovenským krajanom, predovšetkým v Argentíne a Juhoafrickej republike. Pôsobil na viacerých nunciatúrach, tu môžem spomenúť Nicaragua, Honduras, Latinská Amerika v rokoch 1959 až 1963, Argentíne, Buenos Aires. Tam sa stretáva tiež s mnohými Slovákmi, ako som už spomínala, tam aj tiež so Salesianmi sa tam stretol, ktorým vlastne sprostredkoval trojmesačný pobyt na Slovensku. Juhoafrickej republike Pretoriu, vtedy tam po roku 1968 sa mnoho Slovákov vysťahovalo, po roku 1960 hlavne v auguste po okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy väčšia vlna krajanov, lekárov, inžinierov a právnikov emigrovala aj do Juhoafrickej republiky. V roku 1969 až 1970 sa Slováci v Južnej Afrike začali zoskupovať v národnom i náboženskom živote a vlastne prvým kňazom, ktorý sa veľkodušne a nezišne venoval slovenským vysťahovalcom v tejto krajine bol práve monsignor Štefan Fogaš, ktorý vtedy pracoval v diplomatickej službe Vatikánu na apoštolskej nunciatúre v Juhoafrickej republike, v hlavnom meste Pretórii. Svojim krajinom veľmi ochotne poskytoval pastoračnú službu iba popri svojom hlavnom zamestnaní, ale aj tak mnohým podal pomocnú ruku a poskytol radu a pomoc. Tiež v rokoch 1970 pôsobil v Iraku, v Bagdade. Tam sa vlastne aj stretol tiež so slovenským Salesianom Donom Kočikom. Ja si tak spomínam, že keď bolo 25. výročie jeho smrti, vlastne tento kňaz bol aj slúžiť svetu omšu za dušu za monsignora u nás v dedine. Potom ten posledný rok, v roku 1974, monsignor Štefan pôsobil v Belgicku pre štáty Beneluxu a vlastne tam aj tak to sú také už posledné jeho mesiace vlastne odtiaľ posiela domov posledný pozdrav, dojímavý pozdrav písaný vlastnou rukou, ktorý adresoval v šarišskom náreči svojim drahým rodičom. Je z dňa 25. januára 1974 odoslaný práve z Bruselu. V tomto pozdrave píše, že sa teší na svoje 50. narodeniny, ktoré chce osláviť ich kruhu s mnohými ďalšími. Tieto riadky môžeme čítať ako posledné. Zakrátko si pán života a smrti monsignora Štefana povolal na večnosť ako zrelý klas na žatvu. Jeho posledným pôsobiskom pred smrťou bolo Francúzsko v Štrasburgu, keďže tam bol vyslaný aj pripravovať zriadenie novej nunciatúry Paríže, keďže tam ešte nebola zriadená. Bol tam vyslaný ako pozorovateľ Vatikánu pri Európskom parlamente a európskych inštitúciách. Vyberal vhodnú budovu pre diplomatické sídlo Vatikánu, ešte len vtedy začal on pripravovať. A vlastne v marci v roku 1974 musel pricestovať a prenocovať na nunciatúre Paríži. Tak tomu bolo aj práve v tú osudnú noc z 27. na 28. marca 1974. V diplomatických službách apoštolského stolca pôsobil monsignor Štefan. Na týchto vymenovaných pôsobiskách pôsobil 15 rokov. Ešte sa taká nám posledné tiež taká milá spomienka s týmto spája. Sestra Katarína pripravovala vlastne proces blahorečenia našej zakladateľky a ten sa uskutočnil v Štrasburgu, v dieceze, odkiaľ pochádzala. A keď pán biskup štrasburský pozval vlastne na predvečer, na večeru všetky naše generálne predstavené, ktoré pochádzajú z pôvodnej vetvy. Boli tri a sestričku Katarínu a vlastne prasinovce a našej zakladateľky tak na takú večeru boli pozvaní a tam sa rozhovoril, že vlastne ich previedol celým týmto domom nunciatúry. Tak tedy aj sestra Katarína spomína, že tak je to zahrialo srdiečko, ale spomenul, že vlastne monsignor Štefan Fogáš, tedy ani nevedeli, že to je nejaká príbuzná tam, že on vlastne začal tento dom pripravovať pre nunciatúru, tak hovorí, že akoby sa tie dejiny stále vracajú, prelinajú a tak, takže bola taká prekvapená z toho. Slovák, Slovák, od uzroda, však si bystrý ako ten vták. Ja som stade, kde to troje boli vrdy a údolie, tam je byť blízko. Tam po horách pustém hajní, chodím jako v krásnem ráni. Tu jahodky, tu malinky, tu černice, tu čorievky, nalezám si lahodky. Lidmi kvitnú po údolí, jarky hršia strné. Slavik nie je pusté krasy, on je sedno v jednej lásky, nedá se pričoresti. Kde slovenka jedna býva, spievem ten kraj se ozýva. Spíva veľký, spíva malý, spievný slova, odechváli, to víci zvy uznali. Nechci šiebe, statiny, môj kraj je mne vždycky milý. Ja chci užiť tieto troje, horí vrchy a údolie, to je blízko moje. Striko pôsobil v zahraničí, ale jeho srdce stále ako si ostávalo aj pri tých najbližších v jeho rodisku a veľmi mu ležalo na srdci, že v rodnej dedine kostol nemajú. Bola iba malá kaplnka zasvetená Jánovi Nepomuckému, to je ohozaj malilinká kaplnka. A vlastne striko akoby mal takého, dá sa povedať, predvídavého ducha, tak vlastne využil tú éru tzv. Dubčekovského odmeku v rokoch 1968 a 69 a vlastne aj na jeho popud veľmi aj burcoval svojich rodákov, aby začali so stavbou kostola a tým, že aj sviatok Krista Kráľa bol ustanovený v minulom storočí, to je taký nestarý sviatok, tak aj on mal votívnu svetú omšu, primičnú svetú omšu o Kristovi Kráľovi, tak tiež hovoril, že kostolov zasvetené Svetému krížu Pánu Ježišovu Božskému srdcu, že je po Slovensku veľmi veľa a ten pre neho bol taký dosť nový sviatok, tak hovorí, že bude zasvetený Kristovi Kráľovi a to je také završenie toho celého, to už týchto jakoby odpustov. Tak vlastne on veľmi aj materiálne pomáhal a tí naši občania si to vlastne všetko svojpomocne ten kostol postavili. Veľmi sa striko, keď bol posledné návšteve v roku 1972, on už ho vlastne postavený našiel, len ešte nebol interiér celkom doladený. Tam chýbali ešte lavice. A veľmi sa aj tešil, že tu prídem a tu svoju primičnú svetú mšu pre rodákov odslúžim aj svoju 50-ku a tak. No, len troška začali tam príťahy s tým udelením súhlasu. Vlastne podarilo sa to až pol roka po jeho smrti. Ten kostol bol v septembri potom posvetený, takže videl ho to svoje dielo a vlastne aj takú sme si to vlastne oživili, aj tu jeho spomienku, že sme sa rozhodli nejako spojiť aj to jeho úsilie pre ten kostol, pre našich rodákov, tak sme dali taký návrh, že by sa aj nejako zviditeľnil aj v dedine taký relief pri kostole. Hoci na cintoríne dovtedy bola jeho spomienka len taká, že bola tam pamätná tabuľa, vlastne to bolo pre neho pripravené hrobové miesto, nakoľko ho nedalo sa tu pochovať, tak do toho hrobu pochovali rodičov. No a už keď sa v 2007 podarilo ho previesť, tak už na novom mieste má ako svoj dočasný odpočinok. No a teraz vlastne pri tej jeho storočnici, keď si pripomenie 100 rokov od jeho narodenia a 50 rokov od jeho smrti, tak vlastne takto sme pripravili aj takúto spomienku cez tú brožúrku aj vlastne cez ten relief. Nechceme to už nechať tak, aby to proste bola akcia, zabudlo sa. Vlastne aj ten relief má nám pripomínať, že ani nie, že tak tú osobnosť, ale lebo vlastne aj striko, aj tým, že patrocínium kostola Krista Kráľa, on to vybral, tak mal taký úmysel, že to proste, je to taký odkaz pre jeho farníkov. Aj on citoval, keď bol tento sviatok akosi ustanovený, že ustanovenie sviatku bolo odpoveďou na vzostup sekularizácie, ateizmu a komunizmu. Vlastne on ho zažil plnej miere na sebe. Zatiaľ, čo svet čoraz viac tvrdil kresťanom, že svoje náboženstvo musia zavrieť do komory a prejavovať lojalitu iba vláde svojej krajiny, pápež Pius XI. V súvislosti s týmto sviatkom napísal: okrem toho je obdivuhodné, koľko sily a cnosti budú môcť veriaci kresťania načerpať z poznania tejto pravdy, keď si svoj život zariadia podľa pravých kresťanských zásad. Pretože ak Kristovi Kráľovi bola daná všetká moc na nebi a na zemi, ak teda ľudia, vykúpení jeho predrahou krvou, sú poddaní jeho panstvu, z akéhosi nového právneho dôvodu a nakoniec, ak sa teda táto moc vzťahuje na celú ľudskú prirodzenosť, potom je nám jasné, že v nás nemôže byť žiadnej schopnosti, ktorá by bola vyňatá spod Kristovho zvrchovaného panstva. Tak on vlastne tak chcel aj akoby tým svojim životom ľuďom odkázať aj do toho rodiska, že tá viera v nás má byť stále živa, že nemôžeme jednoducho prestať byť takými kresťanmi, že sme len formálni, ale chceli akoby takú novú, vlastne aj cez tú stavbu toho kostola dať ľuďom, že proste našim centrom života má byť Boh a ten kostol to má byť miesto, kde doma sa stretáva iba rodina, ale v kostole to je celá dedina a vlastne toto má byť naše také duchovné pojitko, že tam sa máme stretávať všetci a vlastne ten život nie iba v kostole prehlbovať, tam sa načerpať a odtiaľ taký vychádzať naplnený a vlastne toto mu tak veľmi ležalo na srdci. Vlastne skôr predtým ešte brat sestričky Kataríny pôsobí v Ríme vo Vatikáne, v tých vatikánskych archívoch, tak aj tu na Slovensku chceli sme prebadať, či niečo ešte v týchto archívoch štátnych nie je, aká zmienka o ňom nie je. No, keď sme sami začali o to troška tak zaujímať, tak povedať, že to musí byť vždy splnomocnenie, kto to žiada, iba najbližšia rodina to mohla realizovať. Kdežto už najbližšia rodina, už zomreli viacerí, takže už ťažšie to bolo cez niekoho a ďalším to veľmi sa ťažko dá prístup. Zachovali sa len čiastkové informácie v Brne o tom, že na neho bol založený spis štátnej bezpečnosti, ktorý sa týkal utečeneckých organizácií a spolkov s krytým názvom Cesta. Podľa týchto spisov tam sa spomína, že v Juhoafrickej republike práve organizoval aj on aj ďalší kňaz pre československých emigrantov, ktorých pri ich príchode alebo prilete nachádzal odovzdávať propagačné letáky s výzvou, aby sa s akýmikoľvek záležitostiami obratili buď na neho, alebo na toho monsignora. To píše kňaz, ktorý pôsobil tiež v Juhoafrickej republike. Potom v roku 1989 pri hľadaní v týchto archívnych materiáloch rôznych archívov Československa sa o monsignorovi Štefanovi zistilo, že bol evidovaný a sledovaný štátom bezpečnosťou v Košiciach, ale jej zväzky boli pravdepodobne zničené, lebo nie sú v Ústave pamäti národa v Bratislave.
V hudobnom osviežení budeme rozprávať o prvom Slovákovi v diplomatických službách apoštolského stolca, monsignorovi Štefanovi Fogašovi. Zaujímavé informácie o ňom sa dozvedáme od jeho netere, sestry Štefany z kongregácie sestier Božieho milosrdenstva.
Keby sme tak mali zhrnúť jeho prínos činnosti pre cirkev, tak by som to asi zhrnula do tých slov. Život a dielo monsignora Štefana je potrebné ešte ďalej skúmať v archívoch, lebo z jeho písomnosti sa nám zachovalo veľmi málo a niektoré veci sa dajú dopatrať aj z ústnych či písomných spomienok svedkov. Pri tejto príležitosti je vhodné uviesť jeho vzácne svedectvo očami jeho súčasníka, monsignora Daniela Faltina, sudcu rímskej roty, jeho spolužiaka zo štúdia práva v Ríme, o tom, čo si na Štefanovi veľmi vážil. Naplňa ma hrdosť, že som vo svojom živote dostal možnosť osobne sa zbližiť s týmto veľkým človekom, kolegom, právnikom, vatikánskym diplomatom, ktorý si zaslúži aj na Slovensku rovnakú spomienku a úctu, s akou sa zapísal do dejín katolíckej cirkvi aj štátov, v ktorých pôsobil ako vatikánsky diplomat a kňaz. Hovorí sa, že diplomatické remeslo je, hádam, najpestrejšie z ľudských činností vôbec. Táto pestrosť je najviac ovplyvňovaná tým, že sa vykonáva v cudzích krajinách po celom svete získanými poznatkami, skúsenosťami a úrovňou, respektíve citlivosťou vnímania toho, čo diplomát pri svojej práci v zahraničných misiách nadobudne, má hodnotu zlata, lebo môže spojiť osudy ľudí s príbehmi národov a štátov ich zápase za trvalé hodnoty. Hodnoty, ktoré nemajú len jednogeneračný charakter, ale sú trvalé. Ako príklad nám poslúži to, že mnohé diplomatické riešenia priniesli národom sužovaných vojnami vytúžený mier. Inak tomu nebolo ani u monsignora Štefana, keď po skončení Papežskej cirkevnej akadémie pre vatikánskych diplomatov v Ríme a pri nástupe na svoju prvú misiu nunciatúru v Hondurase sa musel postupne zoznamovať s dôležitými osobnostiami v krajine a v sprievode nuncia navštíviť najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi a krajiny. A tak tomu bolo aj v ďalších krajinách, kde pôsobil. Možno povedať, že životný príbeh monsignora Štefana bol určitým zrkadlom doby, ktorej žil. Pochádzal z Československa, teda z krajiny, do ktorej sa nesmelo kvôli nastoleniu komunistického režimu vrátiť. A práve tieto jeho životné skúsenosti exulanta mu pomáhali v náročnej diplomácii. Jeho súčasníci hovorili, že svojej úlohy sa monsignor Štefan zhostil výborne a dôkazom kvality jeho diplomatických schopností bolo, že na ďalšiu diplomatickú misiu ho vtedy pápež Pavol VI poslal do iného kuta sveta cez Latinskú Ameriku, Afriku, Blízky východ, späť do srdca Európy, Bruselu a Štrasburgu. Každé nové miesto pôsobenia bolo pre neho novou výzvou a v tom bol Štefan pre mňa výborným učiteľom, nech odpočíva pokoji. Ako osobnosť, ktorá robila dobre meno Slovensku, všade, kde pôsobila. Hoci život monsignora Štefana vyhasol tesne pred jeho 50. narodeninami, tento slovenský vatikánsky diplomát a právnik stihol zanechať výraznú stopu podobne ako viacero ďalších Slovákov pôsobiacich vo svetovej diplomácii a iných svetových organizáciách. Skutočnosť, že monsignor Štefan študoval a pôsobil počas troch pontifikátov pápežov, a to Pia 12., Jana 23. a Pavla 6., pričom s každým z nich sa nielen stretol a dostal od ich poverenie pracovať pre univerzálnu cirkev, ale aj jeho služby pre cirkev a svet ocenil, tak za jeho života ako aj po smrti svedčí o prínose a kvalite jeho služby pre cirkev a národy, kde pôsobil ako kňaza a diplomata. Ako u monsignora Štefana prelínalo sa duchovné povolanie s diplomatickým postojom, pre mnohých bol studnicou poznania a vysokej diplomácie. Ako jeho súčasníci spomínajú, rozhovory s ním už ako so seminaristom a potom kňazom a diplomatom boli nesmierne zaujímavé a poučné. Hoci sa plne rešpektovalo jeho postavenie vatikánskeho diplomata, pre mnohých bol skromný a skutočný Kristov kňaz, veľmi ústretový duchovný otec, vždy pripravený na pastoračné služby aj v zložitých okolnostiach v ďalekej cudzine. Mnohí Slováci, žijúci v krajinách, kde monsignor Štefan pôsobil, aj po rokoch spomínajú, že hneď prvé stretnutie s ním bolo veľmi srdečné. Jeho správanie sa bolo bezprostredné a príjemné. Svoj radosťou naplnený postoj k životu prenášal i na ľudí, s ktorými sa stretol. Aj po dlhých 10 rokoch života v zahraničí stále hovoril krásnou slovenčinou, a keď bola príležitosť, aj okorenenou šarišským nárečím. Keďže rodičom písal výlučne v tomto náreči, o čom svedčí takmer 50 vlastnoručne napísaných pozdravov na pohľadniciach z krajín, kde pôsobil.
centre našej pozornosti v dnešnej relácii História a my je monsignor Štefan Fogaš, prvý Slovák v službách vatikánskej diplomacie. K storočnici jeho narodenia bol inštalovaný relief od majstra Janka Frančáka z Levoče pred priečelím kostola Krista Kráľa v jeho rodnej obci v Šarišskej Trstenej. Taktiež bol k tomuto výročiu vydaný historický kalendár s míľnikmi z jeho života a publikácia Diplomat v službách apoštolského stolca. Ďalšie podrobnosti z jeho života nám priblíži hostka dnešnej relácie, jeho netier, sestra Štefana Fogašová z kongregácie sestier Božského vykupiteľa.
A jeho odkaz ďalším generáciám? Byť veriaci v dnešnej dobe prináša so sebou nemalé úskalia. Človek má slobodu vierovyznania s výnimkou niektorých krajín, v ktorých je ľuďom toto právo odopierané. Len v nedávnej minulosti v našej krajine tomu tak nebolo. Byť veriacim znamenalo byť na zozname persona non grata, nežiaducich osôb, ktoré pre štát znamenali riziko. Dnes týchto ľudí nazývame hrdinami vtedajšej doby a nesporne k ním patrí aj monsignor Štefan Fogaš. Jeho disponibilita a solidarita už od začiatku jeho strastiplnej cesty životom ho doviedla až na vrchol diplomatickej služby či diplomatického povolania. Avšak ani na moment nezabudol na svoje korene a na svoj slovenský pôvod a vždy sa v myšlienkach vracal tam, odkiaľ pochádzal. Tak ako sa kedysi v situácii v cirkvi nesmelo hovoriť nahlas, tak je dnes potrebné pozvihnúť hlas a pripomenúť si svedectva životov takých ľudí, ako bol aj monsignor Štefan, ktorý miloval svoju zem, vlasť, svoje rodné Slovensko, aj keď nesmel slobodne sa vrátiť za života ani po smrti. Ku krátkym návštevám rodného kraja v 70. rokoch 20. storočia mu pomohol len diplomatický pas. Bol diplomátom, ktorý slúžil Urbi et Orbi, Rimu a svetu, hrdý na to, že srdcom ostal Slovákom. Monsignor Štefan bol vzácnou osobnosťou, Bohom povolanou a na neľahkú úlohu, ktorú plnil svedomite a s láskou až do posledného dychu. Spolu s ním si Boh vyvolil aj jeho rodinu, ktorá s ním znášala všetky utrpenia a dôsledky jeho povolania do služby kňaza. A rodina vytrvala až do konca. V každom čase stála za ním s hrdosťou a vierou, že ľudská nespravodlivosť na tomto svete je len skúškou a pravá odmena príde až po večnosti. Skutočnosť, že si veľmi prial, aby kostol Krista Kráľa bol pre jeho rodákov vždy miestom stretnutia s Bohom, kde budú ďakovať za vieru, dedičstvo svojich otcov, ďalej upevňovať medziľudské vzťahy a prosiť pána o nové duchovné povolania. O tom svedčí aj citát na jeho primičnom obrázku po jeho vysviacke v Ríme, ktorý je z Evanjelia podľa svätého Matúša. Žatva je síce veľká, ale robotníkov málo. Proste teda pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Tým vyslovil aj prianie, aby jeho rodná obec mala ďalších následovníkov vo Vinici Pánovej. Neprestávame prosiť o nové povolania a ostávame mu za všetko vďačný. Na jeho výzvu môžeme len odpovedať. S radosťou a vďačnosťou vstupujeme do tohto Božieho chrámu a nie na tomto mieste aj ďalšie generácie oslavujú nebeského Otca, pôvodcu každého dobra. Preto ostáva pre nás hrdinom či osobnosťou nielen minulosti, ale predovšetkým prítomnosti, ktorú žijeme i svetlom pre budúcnosť. Tiež bola taká spomienka, študenti z gymnázií každý rok sa mohli prihlásiť, keď vedeli vo svojom okolí zistiť nejakú výnimočnú osobu alebo osobnosť, ktorá nejako prispela k takej obrode alebo proste, ktorá bola v určitej lokalite niečím známa, tak mohli o tejto osobe urobiť taký príspevok. A tiež pri 25. výročí Nežnej revolúcie 16. novembra 2014 sa konala aj pri Maciánskom paláci v Bratislave takáto študentská konferencia pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku pod názvom Nenapadní hrdinovia v zápase s komunizmom. Bol to už vlastne 6. ročník, na ktorom študenti gymnázie Slovenska prezentovali 10 osobností, ktorých životy boli poznačené totalitným režimom. Čestnými hostiami podujete bola aj europoslanky Jana Záborská a poslanec František Mikloškov. Jednou z týchto nenápadných osobností prenasledovaných režimom bol aj monsignor Štefan Fogaš, kňaz a prvý slovenský diplomat v dejinách, pôsobiaci v službách apoštolského stolca, ktorého na tejto konferencii predstavila študentka 4. ročníka gymnázia svätej Moniky Prešove, Patricia Fogašová, jeho pranieter. Aj táto monografia chcela byť vlastne jedným z drahocenných kamienkov mozaiky dejín Slovenska a má pomôcť budúcim generáciám vytvoriť si správny obraz o historickej pravde. Zároveň chcela byť, i keď len veľmi nepatrným splatením dlhu, ktorý voči osobnosti monsignora Štefana máme. Ja som bola aj na tejto konferencii z prednenskej kancelárie, som dostala pozdrav. To pán Neupauer, on vlastne Ústav pamäti národa, pod jeho zaštitou to pripravujú každoročne tí mladí. Takže mi je to také už troška bližšie, bo som sa mohla zúčastniť toho. Takže to bolo také zaujímavé, že tak mladí vedia sa dopatrať. Predsa sú ľudia, že ich tak pre tú históriu, lebo aj teraz hovoria, že keď sa na tom nebude pracovať, tak sa história prepíše. My sme sa učili veci, ktoré nakoniec zistíme, že nie je všetko tak, jak bolo. A treba, že by sa to vyzdvihlo, lebo no, neviem, čo sa všetko v archívoch zachovalo, alebo proste aj tá história, či je tam podchytená tak, jak bola. Vyšli sme z tej doby, tak vieme, ako to bolo.
Navštevuje niekto z cirkevných hodnostárov hrob monsignora Štefana Fogaša pri nejakých príležitostiach?
Jaká akcia bola v Kapušanoch? Už teraz presne nepamätám. Kardinál Tomko bol vtedy prítomný na tej, neviem, či to mali nejaká konferencia v Kapušanoch, tak vtedy on prišiel. Také to bolo milé, lebo sme sa tam zišli viacerí z dediny, to tiež také, sme hovorili, že také pre nás to boli osobnosti, takže kto sa dozvedel rýchlo, tak mohol prišiel, takže si tak zaspomínal aj vlastne na neho. Niektorí aj okolití tí kňazi, tak to aj viem, že dekan z Kapušan, ten tiež tak veľmi si na neho spomína, aj on vlastne aj teraz, keď sa vlastne vydávala tá brožúrka, tá bol veľmi napomoc, že chcel tiež prispieť aj jemu taký bol tým, že to bola susedná farnosť taký bližší. Veríme, že teraz to troška aj takto oživí aj do bežného života to troška tak vniesie, že tak prebudí možno aj, aby to také troška živšie z tej náboženskej stránky, duchovnej stránky to také bolo, že dokonca, keď sme rozposlali tie brožúrky do susedných farností, tak v Tulčíku pán farár, ten hovorí, ten robil pomaly z toho takú kázeň, že vy viete, čo to za osobnosť. A vlastne jeho rodičia odtiaľ pochádzajú, lebo oni sa vysťahovali odtiaľ. No, náš dedo odtiaľ pochádzal, aj s bratom prišiel to vlastne otec kňaza Andreja Fogaša, tiež tak oni ako dvaja bratia prišli bývať do dediny Šariska Trstená. Tak hovorí, že takto on to tam spropagoval, že tak ľudí nadchol. No a vlastne mnohí sú tam, čo poznali rodičov jeho. Aj tým, že on vlastne iba u nich mohol slúžiť svetu omšu, keď prichádzal, lebo naši u nás mu nedovolili. Takže pre nich je to také, takí sú takí hrdí na to, že však vieme, kto to je. Tak aj vlastne z rodiska jeho mami, tak tiež kontaktovali sme rodinu, tak tiež takí sú prekvapení a majú o to záujem, takže sme sa mali, že tak sa rodina prebudza troška.
A čím viac informácií budú mať, tým ja si myslím, že aj to uvedomenie, že kto tu vyrástol na Slovensku, budú mať tí ľudia. Lebo nie každý deň sa narodí diplomat vatikánsky na Slovensku.
Nás spomínala aj sestrnica Katarína, keď pracovala na procese blahorečenia našej zakladateľky a vlastne štrasburská dieceza je jej dieceza našej zakladateľky, tak hovorí, vieš, ak som si koľko razy, keď som tam išla, som si uvedomila, že on aj tam bol, v tom Európskom parlamente vlastne tam mal mať vtedy on prejav, no, na ktorý už nedošiel. Tak ona hovorí, stále nosím jeho fotku a tak mi to pomáha. A hovorí, tak sa mi raz stalo, že som už večer všetky dokumenty ukladala, či mám všetko. Ešte tak som prechádzala a hovorí, už som bola taká unavená a stále. Normálne som počula jeho hlas, že máš všetko, prezri si ešte raz, máš všetko. A hovorí, a pečiatka, hlavná by bola, bokom tak ostala. Takže ona hovorí, všade išiel so mnou, že on tam pôsobil. A ja, keď som išla do Reholie, tak tiež no, dávali na mená, že aké si vyberieme, dali možnosť. Ja, keď som chcela, už také boli. A hovorím, tak už neviem, aké chcete, tak mi dajte. A provinciálka mi hovorí, no a nechceš strikové meno? A ja viem, však to je mužské, Štefan. No ale to nevadí, lebo naši spomínali sestry, naša Reholia tá s ním spätá vlastne tým, že mal dve sestrnice v Reholi a provinciálna spomínala, jeho prvá cesta na Slovensko bola v komunite sestier, to vtedy boli v Rohove, a jej posledná navšteva, jak odchádzal zo Slovenska, na západe už nemal nikoho, my sme boli poslední, tak vždy prišiel. Aj som bola potom veľmi rada. No, ja tomu hovorím, že to je taká milosť, že keď som mohla vycestovať do Ríma, tak som bola na jeho hrobe, čo sme snívali. Viem, že keď sme v jubilejnom roku, ešte som nevedela, že tam pôjdem, išli do Ríma na púť, tak ja hovorím, ja musím na ten hrob ísť a kytičku, no čo odniesiem stade, tak viem, že čo vydrží najdlhšie, to boli tie slamienky. Hovorím, to také typické pre Slovensko, tak ja som všade tú kytičku nosila zo seba. Hovorím, na ten hrob musíme ísť tak ozaj. No to som tedy tiež bola prekvapená, že to je krásny cintorín. To doteraz, čo som najviac videla, tak najviac pôsobilo na mňa. Potom už, keď som bola v Ríme tie 2 roky, tak som už potom sa odvážila aj sama tam ísť, že ku tomu hrobu, takže tak som si koľko razy myslela, že tu je, že predsa na Slovensku má jeden pomník, že tam mohol byť, no a nakoniec no, predsa. On tak vždy povedal, že on tu chce byť pochovaný na tom Bryšku pri Cigánoch. Tam sú proti Romovia bývajú. Tak asi má taký veľký príhovor, hore, že sa mu to podarilo. Ale tak vždy hovorili, ja tu chcem byť pochovaný, no tak aj sa mu to splnilo. Ja verím, že on aj pomáha ďalej. Tak môžem povedať tak, že hoci no, nejdeme glorifikovať každého, ale si myslím, že už keď sú pre to, čo som verím aj tomu pred Božou tvárou, tak vedia pomáhať. Ja som sa sama o tom na sebe presvedčila, že on mi pomohol aj už v tom duchovnom živote. Takže aj som rada, že mi po ňom meno dali a hoci no, patron svätý Štefan je, ale že tých Štefanov máme v rodine dosť teraz.
Veľmi pekne vám ďakujem za vaše rozprávanie, za vaše spomienky. Nož a verme, že si spomenú na neho ďalší ľudia a dajú vám o ňom vedieť a vznikne ďalšia publikácia časom. Veľmi pekne vám ďakujem.
Ďakujeme pekne. Ľudosť
Priblížil sa záver relácie. Hovorili sme o prvom Slovákovi, ktorý pôsobil v diplomatických službách Vatikánu, Štefanovi Fogašovi. Zaujímavé informácie o ňom nám poskytla jeho neter, sestra Štefana Fogašová z kongregácie sestier Božského vykupiteľa. Reláciu pripravili Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.